Sa ating panahon ngayon ay may mga samahan na nagsusulong upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Ito ay totoo hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Sa katunayan, mataas pa ang antas ng kalayaan ng mga kababaihan dito sa ating bansa kung ihahambing sa mga ibang kababaihan sa Asia. Isang patunay dito ang dalawang babae na naging pangulo ng ating bansa. Gayunpaman, marami pa rin mga samahan sa buong mundo na patuloy na nagsusulo ng karapatang pambabae na nagpapatunay lamang na hindi pa nila nakakamit ang kanilang mithiin, na sila ay igalang at malagay din sa antas tulad ng kinalalagyan ng mga kalalakihan. Bagamat ipinapakita ni Pablo na walang pagkakaiba sa babae at lalaki, mararamdaman sa talatang ito na hindi ganito ang kaisipan ng mga tao noon. Kaya nga ito ang ipinangaral ni Pablo. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa 1 Korinto, Kabanatang 11, talatang 2-16. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kaya naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko mahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y binago ng lubos at hindi na mapapaamat. Dahil sa pag-ibig niya inalay ni Jesus, ako'y may pag-asa. May pag-asa, tayo'y may pag-asang maligtas. Si Jesus ang pag-asa. Si Jesus ang pag-asa. Tanging pag-asa. Bagong pag-asa.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito sa aklat ng 1 Korinto, 11, talatang 2-16. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa nararapat na pananamit at buhok ng mga babae sa Korinto. Natapos na po nating talakayin ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na nagumpisa sa kabanatang 8 hanggang sa 1 talata ng kabanatang 11. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay tinalakay ni Pablo ang mga bagay na isinangguni ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang liham. Sa kalagayan ng mga taga-Korinto ay maaring tanungin ng iba na nagbibigay din ba ang Diyos ng mga tuntunin tungkol sa nararapat na pananamit ng mga kababaihan? Ako ay naniniwala na hindi ang isinusuot ng mga kababaihan o ang anumang uri ng gupit ng buhok ang nararapat para sa mga lalaki ang nasa isip ng Diyos. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang ating layunin sa pananamit at sa uri ng ating buhok. Ito ang layunin ng Diyos maging sa maliliit na bagay. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 10, talatang 30. Maging ang buhok ninyo ay bilang na ng Diyos. Binibigyang pansin ng Diyos ang pananamit. Hindi ang inyong mananahi ang may malasakit sa nararapat na damit na dapat niyong isuot. May mas magandang bagay na nais sabihin ng Diyos sa atin at sa mga paksa na kaugnay sa usaping ito. Ang bawat bahagi ng ating buhay ay nasa Kaniyang pagsusuri. Sa panahon natin ngayon, masyadong pinagtuunan ng pansin ang kasuotan lalong-lalo na sa mga kabataan. At sa paksang ito ay may mensaheng matutunan mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 2 talata na tumutukoy sa pananamit ng mga kababaihan sa Kabanatang 11, 2 talata ng 1 Korinto. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay naipagmamapuri ni Pablo ang mga taga-Korinto. Pinuri sila ni Pablo dahil naalala nila ang apostol sa kanilang pananalangin at ganun din naman sa kanilang pagkakaloob at sa pagsasagawa ng banal na hapunan na kanyang itinuro. Sa ikatlong talata ay makikita po natin na isa rito ang mga pinangahawakan ng mga kalalakihan. Ganito po ang sinabi, "Ngunit nais kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki na nakasasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo." Pinipili ng ilang mga kalalakihan ang nais nila sa talatang ito. Ang mga katagang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa ay ginagamit ng marami laban sa kanilang mga asawang babae. Subalit, kaibigan, kapag pinagsama-sama mo ang mga katagang ito sa iisang kabuuan, hindi ka magkakaroon ng maling pananaw. Naglahad si Apostol Pablo ng isang katotohanan sa pagkakataong ito. Ipinakita niya ang nararapat na kalagayan ng mag-asawa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Napakahalaga ng katotohanan ito, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi maging sa loob ng iglesia. Maraming iglesia ngayon ang patuloy na pinag-aaralan ang paraan ng mabisang pamumuno. Subalit meron ba tayong nakikitang tulad nito sa Biblia? Maraming samahan ngayon ang patuloy na humuhubog sa kakayanan ng mga kabataan upang magkaroon ng tapang na magsalita sa harap ng madla. Subalit ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Tesalonika, ika-apat na kabanata, talatang 11 ang ganito, "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain, magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo." Naway ito ang ating gawing pamantayan tungkol sa ganitong uri ng ministeryo. Ang mahalaga sa pamumuno ay ang malinis at tunay na kaugnayan sa Diyos. Ito ang magtuturo sa atin ng mabisang paraan ng pamumuno. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang nakasasakop ay may ibang salin na ganito. Kaya't si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Ang ulo o ang nakasasakop na binanggit dito ay tulad ng ating ulo bilang bahagi ng katawan na siyang nagpapasya at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kung pag-aaralan po natin ang katagang lalaki, sa ikatlong talata ay makikita natin na ito ay salita para sa pangkalahatan. Subalit makikita po natin dito na hindi lahat ng lalaki ay sakop ng Kristo, kung saan nararapat lang sana na sa Kanya pasakop ang lahat. Hanggat hindi lubos na isinuko ng isang tao o ng lalaki ang kanyang buhay sa pamumuno ni Kristo, ay hindi masasabi na siya ay sakop nga ni Kristo. Sapagkat hindi siya lubos na nagpapasakop kay Kristo, ay masasabi natin na hindi siya tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, ayon sa pananaw ng Biblia, ay ang taong napasakop na kay Kristo. Maraming kalalakihan ngayon na ang nakasasakop ng kanilang buhay ay ang mga inuming na kalalasing. Ang ilan ay sakop ng kanilang damdamin, at marami sa kalalakihan ngayon ang sakop ng pita ng laman. Ang bawat lalaki ay dapat pasakop kay Kristo. Ganito ang sinabi ni Agustin, "Walang kapahingahan ang puso ng tao hanggat hindi niya nakikita na ang kanyang kapahingahan ay na kay Kristo. Walang kapahingahang matatagpuan ng lalaki hanggat hindi niya tinatanggap na si Kristo ang kanyang ulo. Ang mga taong nakagawa ng mga kahangahangang bagay para sa Diyos ay ang mga taong napasakop kay Kristo." Karaniwan na nating naririnig ngayon ang katagang isa siyang mananampalataya. Subalit ang tanong, si Kristo ba ang nakasasakop ng kanyang buhay? Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating unawain at ito ang nais sabihin ni Apostol Pablo. Sa ikatlong talata ay sinabi rin ni Pablo na ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa. Sa orihinal na salin ay hindi mababasa nakasama ang salitang ang, tulad ng ating nabasa sa talatang ito. Kung kasama ang talagang ito sa katagang lalaki, ipinapakita nito na ang lahat ng lalaki ang nakasasakop sa mga babae. Subalit hindi ito ang nais sabihin ni Pablo. Meron lamang mga lalaki na nararapat sumakop sa mga babae. Sila ang mga lalaki na mayroong asawa. Ito ang katotohanan na hindi maaring sakupin ng lalaki ang babae kung hindi siya kasal at hindi sila mag-asawa. Kaya tama lang na hindi pasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki kung hindi ginagalang ng babae ang lalaki. Marapat lamang na huwag niyang itong sundin at huwag magkakamali na pakasal sa lalaki na hindi niya iginagalang. Subalit ang tunay na tungkulin ng babae ay mapasakop at sumang-ayon sa lahat ng hibla ng kanyang katawan at pagkatao sa lalaki na kanyang pinakamamahal. Sa kabila nito, ang mga lalaki naman ay dapat mahalin ang kanilang asawa at handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 5, Talatang 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Binanggit din ni Apostol Pablo sa 3 talata na ang Diyos ang nakasasakop kay Kristo. Malaking hiwaga ang nakabalot sa mga katagang ito. Ganito ang sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 10, Talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit sinabi rin niya sa aklat din ni Juan, 14 na kabanata, talatang 28 ang ganito. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sa kaligtasan na kanyang alok para sa atin ay kusa siyang nagpakababa, mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Lumakad siyang dukha dito sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa aklat ng Epeso, 2, talatang 5 at 7, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Dahil nga dito ay itinuro ni Pablo ang tungkol sa pagpapasakop ayon sa kalagayan sa Korinto. Ang babaeng walang takip ang ulo sa Korinto ay isang babaeng nagbebenta ng aliw. Marahil ay naiba ang kalagayan sa ating mga iglesia ngayon at maging sa ating komunidad kung ihahambing sa kalagayan ng Korinto noon. Subalit ang mga katotohanan ng aral na makukuha dito ay napapanahon para ngayon. Basahin po natin ang 4 na ganito po ang sinasabi. Ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesya na may takip ang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. Sa mga guro noong panahong iyon ay nagtuturo na ang mga lalaki ay nararapat na takpan ang kanilang mga ulo. Subalit wika ni Pablo, hindi nila lubos na naunawaan ang mga sinabi ni Moises at ang dahilan ng pagtatakip ng ulo. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 3, talatang 13. Hindi kayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang iyon. Ito ay tumutukoy sa karanasan ni Moises noong bumaba siya mula sa bundok ng Sinai kung saan nakipag-usap siya sa Diyos. Noong una siyang bumaba, nagniningning kanyang mukha, subalit hindi nagtagal ang kaningningan nito ay nawala. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha upang hindi nila makita na ang kaningningan ay nawawala. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Exodus, Kabanatang 34, talatang 33-35. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inialis niya ang takip niya sa kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli siyang makipag-usap kay Yahweh. Kaya't sinabi ni Pablo sa mga kalalakihan na hindi nila dapat takpan ang kanilang mga ulo. Ang lalaki ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, at ang nagligtas sa pamamagitan ni Kristo ay hindi mararapat na magtakip ng ulo bilang tanda ng kalayaan. Hindi niya dapat takpan ang kanyang ulo kapag siya ay nananalangin o kung siya ay nagpapahayag. Ito ang mararapat lamang niyang maging ayos kapag isinasagawa ang paglilingkod sa Diyos. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa dapat na maging kalagayan ng mga kababaihan noon sa talatang 5. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesya na walang talokbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo sapagkat siya ay gaya at katumbas ng babaeng ang ulo ay naahitan. Noong panahong iyon ay ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan. Nais nilang makalaya sa mga tradisyon, subalit mali ang direksyon na kanilang pinatutunguhan. Wika ni Pablo, ang mga kalalakihan ang hindi dapat magtakip ng ulo at ang mga kababaihan ang dapat na magtakip ng ulo. Nais ko pong pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Ganito po ang kanyang sinabi, bawat babaeng nananalangin at nagpapahayag ng propesya. Ang ibig sabihin, ang mga babae ay maaring manalangin sa harap ng madla at maari rin siyang magpahayag o mangaral. Napakalaking pagkakamali para sa mga mangangaral na nagsasabing nangangaral ng salita ng Diyos na ang mga babae ay hindi maaring manalangin at mangaral sa harap ng madla. Maliwanag na may karapatan ang mga babae na ito ay gawin dahil may mga babae na binigyan ng Diyos ng kaloob na mangaral. Maraming kababaihan ngayon ang bihasa sa pagtuturo ng Biblia. Ilan sa aking mga kilala ay mas magagaling pa silang magturo at mangaral kaysa sa mga kalalakihan. Patuloy po nating basahin ang 6 na talata sa kabanatang 11 sa aklat ng Unang Korinto. Sapagkat kung ang babae ay walang talokbong, dapat siyang magpagupit ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, ay dapat siyang magtalokbong. Ang babaeng walang talokbong sa Korinto ay itinuturing na babaeng nagbebenta ng aliw. Marami sa kanila ang ahit ang ulo. Makikita ang mga babaeng tulad nito sa templo ni Aprotitos. Katunayan, ilan sa mga kababaihan sa iglesia sa Korinto ang nagsasabi ng ganito, ako ay malaya, kaya maari kong hindi takpan ang aking ulo. Subalit sinabi ni Pablo na hindi ito maari sapagkat ang takip sa ulo ay anyo ng paggalang at pagsuko, hindi sa mga kalalakihan, kundi sa Diyos. Ang alituntuning ito ay binanggit ni Pablo para sa mga kababaihan sa Korinto. Ano ang mensahe nito para sa atin ngayon? Napakalaki ang kinalaman ng pananamit na iyong gawain. Ito man ay gawaing pinakamababa o gawaing pinakamataas. Kung ikaw ay magsasaka, marapat lamang na ang iyong suot ay damit para sa pagsasaka. At kung ikaw ay nag-uopisina, huwag kang magsusuot ng damit na para sa pagsasaka dahil pagtatawanan ka. Isa pa, maaring isipin ng iyong mga kaopisina na hindi mo sila iginagalang. Kaya't ang pananamit ng babae ay dapat na naayon sa ministeryo na kanyang ginagawa. Kung sila ay mangunguna sa pananambahan noon, kinakailangan na may takip ang kanilang ulo. Sa aklat ng Unang Timoteo ay mababasa po natin ang ilang mga payo ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa 2 talatang 8-10, ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa kanya. Ang ibig sabihin nito na kapag ang babae ay mangunguna sa pananambahan, hindi na kailangang palamutian niya ang kanyang sarili upang siya ay mapansin. Tahasan ko itong sinasabi, hindi nararapat na mapangakit ang babae sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kung ganito ang gagawin ng babae, maging ang kanyang asawa ay hindi niya madadala sa Panginoon. Marami pang mga talata na mababasa na may kaugnayan sa ganitong paksa. Basahin po natin ang sinabi ni Pedro sa Unang Pedro, Ikatlong Kabanata, Unang Talata hanggang Apat. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sinuman sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, pati ang pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhingdiwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi ibig sabihin ito na hindi na kailangang mag-ayos ang babae. Ang nais kong sabihin, bilang asawang babae, hindi mo maaakay ang iyong asawang hindi mananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pangaakit lamang. May mga babae sa Biblia na kaakit-akit tulad nila Jezebel, si Esther at si Salome. Meron pang mga babae na lubos na hinangaan at naging kakaiba ang naitala tulad ni Nasara, si Deborah, si Hannah, si Abigail at si Maria na ina ni Jesus. At ganito naman ang sinabi ni Pedro para sa mga asawang lalaki. Basahin po natin sa aklat ng Unang Pedro, Ikatlong Kabanata, Talatang Pito. Kayo naman mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa, sapagkat sila'y mahina, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan, kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Maraming pamilya ngayon ang walang maayos na panahon ng pananalangin, sapagkat ang ama at ang ina ng tahanang iyon ay walang maayos na relasyon. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 7 hanggang 9. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga lalaki. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo, palibhasa siya ay larawan ng kalwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. Ni ang lalaki ay nilalang dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang babae ay katuwang ng lalaki. Dapat siyang maging kabahagi ng buhay ng lalaki. May kakulangan sa lalaki kung wala ang babae, maliban na lamang kung tinawag siya ng Diyos na hindi mag-asawa para sa natatanging gawain. Patuloy po nating basahin ang 10 talata. Dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisag ng awtoridad sa kanyang ulo dahil sa mga anghel. Ito ang natala na hindi ko maunawaan tungkol sa mga anghel. Sa aking palagay, pinagmamasdan ng mga anghel ang mga taong tulad natin. Nais nilang makita ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Marahil sa isipan ng mga anghel ay dapat lamang na layuan tayo ng Diyos, sapagkat ang mga tao ang nilalang na walang ibang ginawa kundi ang suwayin at labagin ang kanyang kalooban at kautusan. Subalit hindi ganoon ang Diyos, mahal niya ang tao. Maaring namamangha ang mga anghel sa kanilang nakikita kung gaano naging matiisin at mapagpahal ang Diyos sa tao. Sa talatang 11 ay mababasa po natin na kailangan ng babae at lalaki ang bawat isa. Ganito po ang sinabi ni Pablo. Gayunman, sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at ang lalaki ay kailangan ng babae. Makikita natin na ang kakayanan ng babae para sa kalakasan ng lalaki. At ganun din naman ang lalaki para sa kalakasan ng babae. Ito ang ugnayan ng mag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. At sa talatang 12 ay ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat kung papaanong ang babae ay mula sa lalaki, ang lalaki naman ay sa pamamagitan ng babae, subalit ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kailangan ng babae ang lalaki, at ganun din naman kailangan ng lalaki ang babae.
Ito ang tunay na kalagayan ng mag-asawa. Sinabi rin ni Pablo ang nararapat na gawin ng babae sa talatang 13. Hatulan ninyo sa inyong sarili ang kukba sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang talukbong. Hindi nararapat na ang layunin ng babae ay ang mapansin siya kapag siya ay nananalangin o nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya dapat na mapangakit. Dapat niyang ilagay sa kanyang isip na ang pangakit ay napakabisang panunukso na ginagamit ng Diablo. Sa talatang 14 ay mababasa natin na tinalakay ni Pablo ang tungkol sa buhok na nararapat para sa mga lalaki. Ganito po ang kanyang sinabi. Hindi ba't ang kalikasang mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahiya-hiya sa kanya? Sa panahon natin ngayon ay malaya na ang mga lalaki kung ano ang nais niyang gawin sa kanilang buhok. May mga lalaki na nagpapakalbo at meron din namang nagpapahaba ng buhok. Subalit ayon sa sinabi ni Pablo, kahihiyan para sa lalaki ang may mahabang buhok. Sa talatang 15 ay ganito ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Subalit kung ang babae ay mahaba ang buhok, ito ay kanyang karangalan, sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. Ang tungkol sa buhok ay hindi malaking usapin. Ano man ang nais mong gawin sa iyong buhok ay dapat na nakabatay sa iyong layunin. Subalit ayon sa turo ni Pablo, hindi ang damit to ang buhok ang dapat nating bigyan ng pansin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay kung ano ang layunin mo sa iyong ginagawa. Ito ba'y isang paghihimagsik o larawan ng pagmamahal? Sa huli ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, subalit kung ang sinuman ay nais maging palatutol, wala kaming gayong ugali ni ang mga iglesia ng Diyos. Sinabi ni Pablo ng iglesia ay hindi dapat naggumawa ng anumang alituntunin tungkol sa pananamit o sa buhok ng mga babae. Ang mahalaga ay ang motibo o layunin ng tao. Ang lumang pagkatao ang dapat nalinisin at baguhin ng kabanalan. Sinasabi po sa banal na kasulatan na dapat ang lahat ng ating ginagawa ay gawin natin ayon sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo. Itinataas po namin ang aming sarili at inilalagay sa iyong mga kamay. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo na aming napag-aaralan sa araw-araw ay matanim sa aming mga puso, sa kaibuturan ng aming mga kalooban, Panginoong Diyos, at diwa upang maging gabay namin, Panginoon, sa sanglibutan ito. Lalo na, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil meron silang pasaning mabibigat, nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Magkaroon sila ng matatag at matibay na pananalig sa iyo. Gayun din sa mga may karamdaman merong sakit, nawawalan sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Panginoong Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po sila. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Bigyan ng lunas ang kanilang karamdaman. Kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Nang minsan, isang kaibigan.